Nsemmilkom l-istudio ta' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela t-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Unibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq tagħna li se toħodna fil-mosta fejn insibu triq il-Gardell.
Gardell huwa għasfur, sewa tal-passa li għandni sabieħ u għandu rasu bl-aħmar u ġwinħajh bisfar il-Goldfinch. Jiena niftakar u għadhom sa ċert punt li il-Gridel jaqbduhom u jżommuhom is-sena kollha hawnhekk għax għall-avolja tal-passa. Okay? Bħala kelma fit-Taljan. Il-Gardell isibuħ bħala Cardellino, Cardellino. Ara, il-K hawnhekk tal-Taljan saret G tal-Malti, għaliex il-modifikazzjonijiet il-Malti għamilhom skont kif jaqbellilu.
X'tgħidilna dwar triq ġebelin bħalaxaq?
Ġebelin, għandna diversi idea fuq l-etimoloġija u t-tifsira ta' ġibelin, għaliex daqqa tiġi ġibelin u daqqa ġebelin, il-plural ġebelini. De Soldanis, ħanibdew minnu sewwa, jgħid li ġebelin jew ġebellin, għax daqqa juża ble waħda u daqqa juża ble doppja, ġejja minn ġebel. Mela skont De Soldanis dina ġejja minn ġebel. Sraċin Onglot iressa l-idea li ġebelin huwa mammal tal-foresti Nord Amerikani u tal-Eurasja li f'xi pajjiżi jikkaċċjawh għal fer tiegħu dik li bl-Ingliż jiġi l-Martin. Alright? U jgħid li l-kelma toqrob lejn it-Taljan Cibellino. Issa ara hawn hemm x'bidla wiċċa tat-Taljan. Dena skont erin Sraċin Onglot sewwa, saret ġ. U Cibellino fl-isqal li jinsibu huwa Cibellinu, alright, hekk baqgħet kważi l-istess fis-sens ta' l-isqal li jispjega hekk di. Kwattru pede di pelo skuro, orekkje grandi di ed akute, koda korta e piedi peloso, e piedi pelosi sotto. Imbagħad Akwilina jgħid li x'aktar ġebelin kien xi kuljum qadim minħabba li l-inħawi jissejħu ta' ġebelin. Aħna ġieli kkummentajna li meta jkun hemm il-prepożizzjoni ta' jista' jkun il-logiku xi laqam jew xi isem jew xi kuljum. U qed ingerjati ta' ġeblin f'San Ġiljan u t-tifsira li jagħti hija the field belonging to ġeblin. An inhabitant, jgħid Wettinger, of Ġibellina, nowadays Ġibellina, a town near Trapani in Sicily.
So.
Right, ġifiri dana u kolluma possibiltajiet, u għakket naraw li hemm dawn il-possibiltajiet differenti għal-kelma.
Ħamurru il-mosta din id-darba fejn insibu triq il-ġarrir.
ġarriet.
Ġaħat li kini ġorri.
Ekku, ekku. Infatti għanda dawn il-tifsiriet. Għax l-ewwel waħda hija dak li qed tgħid inti. Xi ħadd li ġor sa qabel xejn ġarrier għandha l-plural il-femminil ġarriera u l-plural ġarrierin dawna insibuhom għax jiġifieri iktar turi kemm kienet attiva l-kelma. U l-ewwel tifsira ta' ġarrier hija dik li semmejt inti silejn reffieħ li ġor ta' bija, ġveri ħaddim tassena li ġor l-amara, bħal porter, u koll, sewa. Imma għanda t-tini tifsira ġarrier ta' ħaddim li jagħmel jew il-bieħ il-ġarar, all right? Sadana mhux porter jiġi imma poter.
Sewa.
Ok? U fl-arbi nsibu ġarrar li tfisser poter. Issa, dana jurina aħna kemm mill-istesser. Nistgħu aħna noħorġu tifsiriet differenti u anka kunċetti differenti. Mm-hmm. Ok?
Ħamorru ħal-Balzan din id-darba fejn insibu triq id-mejda.
Ejwa, din hija problema kbira għaliex ħafna nies minn ħal-Balzan kienu jiltaqgħu miegħu jgħidu li ma diġi tfisser id-mejda. Ngħidlek il-verità, domt ħafna ma sebt xi informazzjoni fuq għassa l-informazzjoni li xbart. Sanajdu għawnek.
So.
Il-kelma id-mejda tider kem xejn nistgħu juża għax m'għandha m'għandna aħna xejn ċert fuq din il-kelma, ġifieri dak li sa ngħid huma iktar opinjonijiet personali tal-istudjużi tagħna stess sewa. Il-professur Giuse Aquilina jgħid li seta tal-bidu kienet d-mejda, mhux id-mejda, d-mejda. U d-mejda tider varjanti ta' d-mejna, għara kemmet timbidel issa, d-mejna, li xaktarx kien isem ta' mara. Professur Aquilina wkoll isib dokumenti ta' s-sekli 18 u 19, fejn jissemmew s-a d-mejna, s-a d-mejna, u t-semma erja ta' d-mejna, d-mejna. U ċerti dokumenti oħra, isib Aquilina, kienu jirreferu għall-erja bħala ta' iduwima.
Mm-hmm.
Iduwima. Alright? Issa, il-kelma d-mejna toqrob lejn il-kelma d-mejma. L-iskont il-professur Godfrey Wettinger hija isem personali ta' mara u diminutiv ta' damma. Wettinger jagħti wkoll d-mejjen, diminutiv ta' demen. Li hija variant ta' demel li tfisser manure heaps or leper's huts. Interessanti anke dawn it-tifsiriet li qed isibu. F'dan il-każ seta' kien hemm għall-bidu in-nom bl-artiklu id dmejjen, jiġifieri il-munzell li żgħar ta' demel. Li bluż mbagħad ta' il-varjant id-mejda. Alright, dik li l-isem ta' triq illum jagħtek id-mejda. U jista' jkun ukoll li id-mejda jirreferi għas-sens għadin ta' mejda bħala table land, ġifieri biċċa art, għolja u wiesa. F'dan il-każ l-ewwel element id jista' jkun li hu xi biċċa minn kelma oħra id. X'tista' tkun id-dawra mejda per eżempju. Alright, allura mbagħad dawra ta' id mejda tiġi hekk.
Ħamurru mar sa skala din id-darba fejn insibu triq il-ħabberxa.
Triq il-ħabberxa. Din hija kelma teknika minn flok ħabberxa ġieli tingħad ħabberxa. Għaliex ħabberxa hija xi tlab zokk muswaf u rieħa qawwija għalhekk qed ngħid li hija teknika tintuża fl-insalati. Skont Saraċin Onglot il-kelma ġejja minn ħabb irxad li ġejja mill-arbi ħabbarraxad li tfisser bl-Ingliż kress. U li hija xi tlab mill-familja tal-kaboċċa bi fjuri żgħar, bojot u weraq b'rieħa qawwija. U titkabbar fil-ġonna mal-insalati. Da soldan jissjatija bħala ħabberxa, fis-sens ta' pjanta, u jaqaf sem. u fassalli bħala birxa u la jagħmel l-istess jagħti tifsira ta' pjanta mod ġenerali, jiġifieri ma jispeċifikawx.
Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin insibu triq iż-żejtun Marsa Xlokk, triq iż-żejtun ħalaxa, triq iż-żejtun Birżabbuġa, triq iż-żejtun ħaltarxien, triq għajn żejtun il-Melliħa, triq għajn żejtuna fil-Melliħa wkoll.
Sewa. Il-problema hija tal-kelma żejtun. Mhux il-problema, insomma, il-diffikultà għaliex xi tfisser żejtun u żejtun. Anka bħala il-raħal, tfisser għalqa kollha siġar taż-żebbuġ imkabbrina ż-żejt. Issa hawnhekk aħna anka jekk inħarsu lejn dik in-naħa ta' Malta sewwa għandek biż-żebbuġa mbagħad tara biż-żejt. Mhux hekk. Jiġifieri hemm din l-idea li lejn dawk l-inħawi ż-żebbuġ u ż-żejt kien popolari ħafna. Niftehmu? Issa, il-kelma zejtun ġejja mill-arbi zajtun li tfisser olive jew olive trees. Anka jużawha bħala kollettiv. U Oettinger jgħid li għajn zejtun u għajn zejtuna ifisru the spring beside the edible olive tree. Iġifieri li dawna n-nixxijat qegħdin ħdejn is-siġar taż-żebbuġ. Niftehmu, ġifieri mhux bil-fors qegħdin in-naħa taż-żejtun, imma ħdejhom ikun hemm is-siġar taż-żebbuġ.
X'tgħidilna dwar triq il-kulu vert fil-fgura?
Kulu vert, il-plural kulu verti, kulu vert huwa papru selvaġġ bl-aħtar fuq għonqu, bl-Ingliż jiġi l-mallard. Il-kelma ġejja mit-Taljan kolo verde. U il-Malti ħada kważi kważi uħalliha kif inhu ħlief id-d tal-aħħar, però dan jiġri b'mod regolari meta għandek konsonanti imleħna li tala kelma, fil-Malti dik ma tibqax imleħna imma issir mhux imleħna. Id-d saret.
Insibu wkoll triqlu li l-mosta.
Issa di silejn jiena kontent naħsibha ninkludi xiex jien qed għolliq mhux kulħadd jaf x'inhu għolliq. Imma darba kontent nitkellem ma' xi ħadd minn dawk l-inħawi sewwa, le mhux minn dawk l-inħawi kienu minn x'imkien ieħor u diskors waqa' fuq il-kelma għolliq u kien hemm waħda ta' mezza età, jiġifieri laqas ma kienet żgħira ħafna sewwa. U qalt li għolliq, għolliq ġejja minn għaliqi. Tara ġara jkun hemm dawk il-misconceptions, idea tfolot sal-affarijiet u qed aħjar ninkludiha. Mela, għolliq huwa il-plural ta' għolliqa u m'għandu xejn x'jaqsam ma' għalqa hawnhekk sewwa għax għolliqa tfisser xitla bix-xewk u tagħmel ward żgħir roża bl-Ingliż tiġi il-bramble. Fl-arbi nsibu u l-lajq li tfisser thorny shrub u common bramble. U hekk allura nkunu qegħdin niċċarawha mas-semmija tagħna għolliq. Issa jiena naf li kważi kważi s-semmija tagħna kollha kienu jafu x'inhu l-għolliq. Meta aħjar nagħmluha ċara.
Ħamurru ħalaxa fejn insibu triq il-ġistakor.
Ġistakor plural ġistakori. Mmurru għall-ilbies issa hawnhekk. Dan huwa ġlek twil li jasal sa wara l-irkoptejn. Surtun, jew bakkaljawa, bl-Ingliż jiġi ġerkin. Il-kelma fl-isqalli hija ġustakori, mit-Taljan ġustakwore, li tfisser il-biss li jasal sal-irkoppa. Mela il-ġustakor huwa dan. Issa, jiena naħseb illum iktar komuni ngħidu bakkaljawa u surtun, hux, però ġustakor. Niprofa niftakar minnu il-kittib li juża u jidilli li fl-istejjer ta' Wenzu Rosi, minn kittibom, George Zammit, juża il-ġistakor. Ġifieri, wieħed kapaċi jisiba fil-letteratura.
Ħanieqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Thank you. Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Sven Boħeġer u l-Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin. Din id-darba ħammorru l-imġarr f'Malta fejn insibu triq iż-żebbieħ.
Żebbieħ għandha żewġ tifsiriet ewlenin. L-ewwel tifsira hija ta' wieħed li jisboħ, dikha l-aħfa f'waħda naħseb. U l-kelma ġejja mill-arbi sabbaħ. Sewa fis-sens ta' daher. Wieħed li jagħti ż-żeba, l-ħwejjeġ, eċetera. De Soldanis fl-1750 jagħtiha fid-dizzjonarju tiegħu fil-forma ta' żabbieħ fis-sens ta' tintore. Ara, qed jużab bħala dajer hawnhekk, żabbieħ. U jagħti l-femminil żabbieħa bit-tifsira tintriċe, ġifieri qed juża l-femminil ukoll. Imma sabbaħ minn barra żebbieħ fl-arbi tfisser ukoll lajer. X'i tfisser? Lajer, giddieb, jiġifieri. U fid-dizzjonarji Maltin insibu li żebbieħ tfisser ukoll min sa nikkwota l-miklem hawnhekk, min jgħallat lil ħadd ieħor billi jeħodlu flus b'ingann. Ara kemm qed toqrob lejn il-kelma lajer, il-gideb. U bl-Ingliż dina nsibuha bħala cheater jew imposter. Alright, mela t-tieni tifsira ta' żebbieħ, alright, huwa cheater. U dawn id-dizzjonarji jagħtuha f'dan is-sens wara De Soldanis li fid-dizzjonarju tiegħu jagħti żabbieħ ukoll bħala ingannatur. Dan ifisser li fl-ewwel nofs tas-seklu 18 is-sens ta' ingannatur fil-kelma żebbieħ kien għadu jintuża sew tant li De Soldanis jagħti wkoll il-femminil żabbieħa bis-sens ta' ingannatriċi. Isem it-triq imma jirreferi għal ħaddiem tas-sena li jisboħ mhux għal ingannatur. Dina naħs kif nifhimha jiena, għaliex hemm toroq oħrajn ukoll msemmijin għal nies tas-sena. Hawn min jgħid ukoll din issa idea oħra, it-tielet waħda. Li l-isem tar-raħal li ż-żebbieħ għandu jiġi is-sebbieħ. Jiġifieri minn flok nużaw iż-za fil-bidu, nużaw iż-sa fil-bidu, is-sebbieħ u ġieli l-kelma nkitbet hekk. Fis-sens tar-raħal li jagħti is-sebħ għax qiegħed fuq dik in-naħa minn fejn titla' ix-xemx sewwa. Ngħidu wkoll li fit-taħdid komuni l-kelma titli s-sens sebbieħ. Sebbieħ u din tfisser bħala sebbieħ ukoll, da issa kif jagħtiha Wettinger. Tfisser a dyer of garments, jiġifieri qed juża l-pronunzja ta' sebbieħ, alright, fis-sens ta' dak li għadna tat-tieni sens tal-ewwel sens li użajna f'żebbieħ. Okay? Dawn huma idejat differenti fuq il-kelma żebbieħ.
Ħamurru bil-kirkara din id-darba fejn insibu sqaq il-kantur.
Kantur, iwa, kantur huwa terminu ekklesjastiku. Il-plural huwa kanturi. U kanturi fisser dak li jillidja il-kant tal-Knisja. Kantur u kant, għarom, jiġu minn xulxin. Il-kelma ġejja, kif qed ngħidu mit-terminu kant. Il-kantur huwa renk kanoniku dinjitus tal-kapitlu fi knisja kollegjata. Imexxi il-kor f'ċelebrazzjonijiet formali. De Soldanis jagħtiha kantru mit-Taljan kantore, għax ikanta, jew mill-Latin kantor, u hekk għandna minn fejn ukoll ġiet u żviluppat din il-kelma kantur.
Insibu sqaq rajsa, iż-żejtun u triq wit ir-rajjes għajn sielem.
Sewa, u rajsa u rajjes jiġu minn xulxin, ħanara. Il-kelma rajsa hija il-femminil ta' rajjes. Alright, il-plural tagħhom it-tnejn huwa rwasa. Qatt ma nużaw, u laqas qatt ma naf li tqajt miegħu, imma fid-dizzjonarji għatuħ, għax jiġifieri l-grammatika qiegħed hemmhekk. Nom rajsa jew rajes, nom imnissel minn ras. Ir-rajes huwa wieħed li l-qada tiegħu tkun fras ta' ġema, mexxej, kap, kaptan. Mela rajsa hija kaptana mexxejja. u vassalli jati Reyes bħala presidente, kapitano, komandante, principale u l-kelma Reyes, nistgħu nofslu sewa, ġejja mill-arbi Raiz li tfisser chief, abet, captain of a ship. U hekk għandna din l-informazzjoni. Interessanti però f'din il-biċċa slej għaliex issemmiet fil-femminil Raisa. Iġveri sinjal li kien hemm xi ħadd li kienet isu tikkmanda fuq xi ħadd ieħor. Issa aħna nafu li ċerti aspetti, ok, speċjalment meta nkunu qed nitkellmu fuq il-Maltin li kienu jgħixu fl-erien, speċjalment ħad-dingli, hemmhekk is-soċjetajiet kienu iktar matriarki. Nifhemu ġifieri kapaċi tajba li tkun
Rajsa,
għaliex ekku, u anke fl-idjoma Maltija, meta aħna naraw anke il-kitbiet pereżempju ta' De Soldanis, dialogi ta' De Soldanis sewa, u anke fl-idjomi, ok, u l-proverbi, insibu illi il-mara fil-mentalità Maltija kienet iċ-ċif. Fid-dar, il-raġel ma kienx jindaħlila, il-raġel orajt kien jaħdem barra u ġib il-flus u kien jissejjaħ, speċjalment mill-Knisja, il-kap tal-familja. Imma l-mara kienet il-matrona, li tantu hekk anka fl-modi għandna l-kelma li kienet imdanna, imdanna il-mjadonna, ġifiri kienet my lady.
Fadlilna propju l-aħħar ftit minuti qabel nikkonkludu dan il-programm, insibu triq id-deffun ħattart u tara ċil-ballata ta' deffun fil-melliħa.
Id-deffun huwa taħlita ta' fuħħar infarrak u trab li jitħaltu bl-ilma biex isiru tajn li jintuża biex titballat il-qiegħa tal-bejt. Għalhekk insibu il-ballata ta' deffun. Li huma dawk il-ħaddiema tas-sena li jwittu u jiċċattjaw il-qiegħan tal-bjut b'dan il-materjal. Il-kelma jista' jkun li hija adattazzjoni tal-arbi tafatif li tfisser trifles jonkella rabbix. Il-kelma ballata hija l-femminil u l-plural tan-nom tal-aġent ballat li jfisser ħaddiem tas-sena li jbattam qiegħa. Il-kelma ġejja mill-arbi balata li tfisser a flagstone or paving tile. Fil-Malti ballata tfisser ukoll ballad, għanja għal żifna jew poezija b'xi ġrajja romantika. Fit-Taljan ballata għandha minn dawn iż-żewġ tifsiriet, imma t-tifsira ta' kompożizzjoni romantika it-Taljan ħadha mill-Ingliż. U fil-Provenzal insibu balada bħala zifna għanja jew poezija għal zifna li ġejja minn balar zifen. U hekk naraw daqsxejn ukoll it-tifsir mhux biss ta' deffun, rajt manka ta' taraġ il-ballata ta' deffun. Issa x'different hemm kif naqdu
il-konnessjoni
bejn il-ballata z-zifna biex niftemu jew il-poezija mal-ballata li batmu, wieħed jista' jimmaġina l-affarijiet donhom jisum qegħdin jiż-żefnu.
Interessanti. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela tagħna it-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-isensin, grazzi li segwejtuna, insemmukom.